Massemenneskets natur, Bernie Sanders strategi og Hillary med æblekinderne, Leonard Cohen's Suzanne i Provence, ja, den der tror har en skrue løs, og kunstens smertefulde pris i et stille provencalsk kapel. Sådan ser programmet ud i denne udgave af Jacques Bergs anslag.
Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærrings Frankrig er det stadig på telefonen, at forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdens gang set fra Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra notesbogen 2015-2017.
Mente, at journalistik er ulæselig, og at ingen læser litteratur. Det må han dog have skrevet et eller andet sted. Medierne er mere end nogensinde budskabet. Marshall McLuhans søn kan fortælle, at korrekturen til farens bog fra 1967 om mediernes rolle var kommet tilbage fra trykkeriet med en fejl. Titlen var blevet til The Medium is the Message. Sociologen synes, at fejlen udtrykte bogens indhold helt perfekt og ville bevare den. Titlen skulle nu være Message and Massage. Langt senere lagde nogen så videre med ordene og fik det til Message og Massage. Kært barn har som bekendt mange navne. Men alle havde tilsyneladende glemt den spanske filosof José Ortega y Gasset og hans bog fra 1930, Massernes oprør på dansk i 1964, hvor demokratiet undsiges og massemennesket bliver klædt af til skinnet som et ukultiveret dyr. I Frankrig var det sociologen og politologen Raymond Aron, der gjorde Ortega y Gasset kendt. I vore dage kan enhver sætte sig ind i massemenneskets natur ved at se reality shows på tv eller kigge efter Pokémon-jagter. Kristus skal ikke ophæve lidelsen for os mennesker. Han underkaster sig, deler den med os. Den menneskelige lidelse bliver derved opfyldt af hans ånd, og håbet bliver tændt. Visse går så vidt som at tale om livsglæde midt i lidelsen. Det er noget, jeg hører i radioen her til morgen og tager med mig ud i dagen. I den lange kø hen til gaskammeret jamrer en mand. Hvor er Gud lige nu? Kan nogen sige mig det? En anden svarer ham. Han står der og peger på en 10-års dreng lige foran dem. Sanders har aldrig for alvor troet, han kunne nå frem til Det Hvide Hus. Den 74-årige senator fra Vermont, fransk for det grønne bjerg, vidste godt, han aldrig bliver USA's præsident. Primærvalgen er forbi. Han tabte, men hvad har den populære folkesocialists politiske mål egentlig været? Hvordan har han kunnet samle alle de penge ind fra små givere og blive en helteskikkelse i så mange studerendes øjne? Kendere siger, at hans mål var at skabe en bevægelse eller en platform, som han og hans venner kunne gøre til demokraternes venstrefløj. Det Det drejede sig om at tvinge de borgerliggjorte, lettere indsovede Hillary-støtter til at vågne op og genopfriske partiets sociale program. Hillary har brug for Bernies vælgere mod Donald Trump. Ved valget i november vil det vise sig, om de så vil stemme for Borgøjsefruen, eller de vender hende ryggen og i visse tilfælde giver Trump deres stemme. Bernie Sanders skal nu forsøge at sælge en del af sit sociale og økonomiske program til Hillary Clinton mod at få sine vælgere til at stemme for hende. Hvis det lykkes, vil den karismatiske, hvidhårede, lettere og rundrykkede herre med talegaverne ikke have været kandidat forgæves. Hvis den offentlige anklager får held til inden præsidentvalget at bringe Donald Trump i vanskeligheder i forbindelse med dennes lyssky ejendomshandler i samråd med New Yorks mafia, hvad der er lidt sandsynligt, og således sikre Hillary sejren, vil Bernie Sanders kunne bryste sig af at have medvirket til at give valgkampen et frisk pust og en vis grad af interesse. Hillary Clinton med æblekinderne og Colgate-smilet skal så bare vende sig til at samarbejde med fru Sanders, også kaldet Jane, Calamity måske, der indtil nu har været den socialistiske senators nærmeste medarbejder og har skrevet nogle af hans bjergprædikner. Gode gamle Leonard Cohen havde en pige i hver havn. I Norge er Marianne Ihlen, eller Marianne Ihlen, lige død. 82 år gammel, de levede sammen i flere år. Den syngende poet sendte hende et brev for ikke så længe siden, som hun lige fik læst. Vi mødes i den næste verden, skrev han trofast til det sidste, den gamle horebuk. Hvad Susanne angår, eller Susanne, så promenerer hun stadig sit smukke røde hår i vores lille by. Hun kigger sommetider indenfor i V's brokante butik. Hun får aldrig brev fra Leonard eller Leonard. Man siger, at Marianne kunne finde på at nynne Susanne, ligesom Susanne indimellem fløjter Marianne. Man må have en skrueløs for at være troende, uanset religionen. Kernen i enhver form for religiøs tro er, at man giver sig hen i en tilstand, der siger sparto til al fornuft. Islamisterne spiller djævelsk på det forhold. Deres hemmelighed består i at puste til en glød, der kan svulme til en hærgende brand og sprede hysteri og vildskab i godtroende mennesker. Guds egne galninge ville blot være halvhjernede prædikanter, hvis de ikke opfattede deres tro som den eneste sande, sig selv som de unikke repræsentanter for den sandhed, og tiltog sig retten til at dominere og manipulere, og hvis de ikke absolut ville redde verden ved at ødelægge den. Allah amok. Kunstens pris kan være høj. På vej ned ad en meget stejl lille gade i landsbyen Bonnieu overbelastede jeg mit venstre knæ. Nederst i gaden ligger et lille kapel, hvor nogle skulpturer af den franske-amerikanske billedhugger Louise Bourgeois var udstillet. Nu kunne jeg selv være en af hendes underligt forvredne skikkelser. Knæet gør ondt, jeg kan dårligt gå. Lægen taler om betændelse, piller, kolde omslag, sidde med benet op, hvile, hvor herre til hest. Jeg tænker på min far, der med en grimasse sagde, at han havde vand i knæet. Jeg svømmer allerede i smertelige erindringer. Som fader så søn, og det værste er, at man godt ved, at det ender sådan. Men hvad ser man så nede i det satans kapel, da jeg nu var dernede, som i dag er i privat eje? I det 14. århundrede hørte det til et nonnekloster, nu står det med nøgne pudsede vægge, smukt restaureret. Et stort sort gitterværk hedder skriftestolen. Det kan lige akkurat stå i et af sidekapillerne. Måske skulle de hellere have anbragt det midt i rummet, så man kunne komme ordentligt rundt om det. Kunstneren kunne også have kaldt det Guantanamo, et sted, hvor man tilstår hvad som helst, det styggeste i et demokrati. Utilgiveligt stygt. Men tænkte den gamle franske dame i New York mon i de baner. Et gråt jernkors i korordningen står man længe ved. Tværstangen ender i to menneskehænder. Den ene er knyttet, den anden åben. De er lavet efter afstøbninger af Louise Bourgeois' egne hænder. Jeg slår, og jeg ærer. Frelseren som snydt ud af næsen. Den lille skulptur Jomfru med barnet er sat op på et stenfremspring i muren lidt for højt. Den er lysrød og omgivet af tyld, ret komisk. Men man griner selvfølgelig ikke her, selvom kapellet ikke længere er noget helligt rum, og nonnefimsen for længst er fordampet til lige med helligånden. En stor lyserød marmorsten ligesom åbner sig, så man ser et væld af kvindebryster inde i den. Der må jeg indrømme, at jeg blev lidt paf. Det er hverken den romerske ulvinde eller en Merlin-fantasme, og slet ikke min drøm om moderskabet. Louise Bourgeois nåede ikke selv at komme til Bonnieu, der ligger i departementet Vaucluse, for at se sin udstilling i det provençalske kapel. Når de siger afradikalisering på fransk, deradikalisation, hører jeg deratisation, der betyder rotteudryddelse. Jeg ser en lang, ubehåret hale forsvinde rundt om hushjørnet, hvis det der ikke er en lunte, som en eller anden vil tænde lige om et øjeblik. I bedste fald genlæser jeg nogle sider af Camus' Pesten.
Musikken var barokmusik af Foscarini, Pellegrini, Granata og Corbetta, spillet af Ensemble Capsberger under ledelse af Rolf Lislevand, med Arianna Saval som sanger. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag.
Den anden radio.